Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boxan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 15 august, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, pe scurt CUB, s-a desprins de blocul politic împreună și merge în alegeri cu propriul candidat la prezidențială. Ministerul rus de externe l-a convocat pe însărcinatul moldovean cu afaceri al ambasadei de la Moscova pentru explicații privind găzduirea de către Republica Moldova a avioanelor F-16. Reacția Ministerului moldovean de externe, Ministerul rus de externe să se informeze despre Moldova din surse oficiale. Deputata Marina Tauber, apropiată oligarhului Fugar Ilan Șor și cercetată în mai multe cauze penale, are interdicție de a părăsi Republica Moldova, inclusiv după ce deputați de la Kremlin au cerut să-i se permită să viziteze Rusia. Comisia pentru situații excepționale a declarat stare de alertă timpurie pe piața gazelor naturale după ce forțele militare ucrainene au avansat în Sudja din regiunea rusă Kursk, unde se află o stație de măsurare a gazelor. Conducerea Inspectoratului General pentru Migrație a fost demisă după ancheta internă privind neregulile în dosarul de solicitare de azil de către cetățeanul turc asasinat luna trecută la Chișinău. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, pe scurt CUB, a părăsit blocul politic împreună și merge la prezidențiale cu propriul candidat, Igor Munteanu. Astfel, formațiunea și-a retras și sprijinul pentru candidatul la funcția de președinte propus de blocul împreună, istoricul Octavian Țicu. Liderul CUB, Igor Munteanu, a declarat după această decizie că partidul său va propune un candidat apolitic pentru scrutinul din toamnă și l-a acuzat pe Țicu de docilitate politică față de partidul aflat la guvern. Nicolae, cum poate fi înțeleasă această decizie oarecum inconsecventă a CUB-ului, care mai întâi l-a susținut pe Țicu împreună cu celelalte trei partide din blocul împreună, apoi a spus că nu-l mai susține, dar că va propune un candidat apolitic pentru prezidențiale? Cât de apolitic este în acest sens Igor Munteanu, care a devenit candidatul CUB pentru această funcție?
Evident, nu este apolitic, este liderul unui partid. Din punctul meu de vedere, nu e nicio surpriză că s-a procedat așa. E o cutumă, într-un fel o regulă, a te supăra atunci când nu-ți convine ceva și a lua jucăriile și a pleca de la joacă. În cazul de față, dacă membrii acestui bloc au convenit să procedeze într-un fel și au convenit să aleagă pe cineva, prin vot, cine iese, acela va reprezenta blocul și până la urmă a candidat și domnul Munteanu acolo, dar n-a acumulat numărul necesar de voturi și a zis că nu îl mai sprijină pe cel care a fost ales, pe Octavian Țicu, fiindcă ar fi conservator. Și aici ne amintim că domnul Țicu a reprezentat cândva Partidul Liberal, cu care și domnul Igor Munteanu a avut relație. A fost chiar ambasador în Statele Unite, trimis tocmai pe această filieră a Partidului Liberal, dacă ne amintim. Și pe urmă, aceste clasificări conservator, liberal, în condițiile noastre, sunt foarte relative. Mă gândesc că aici e mai mult o căutare de nod în papură din partea lui Igor Munteanu, decât ar avea el niște motive, să zicem, serioase. Domnul Țicu, din punctul meu de vedere, nu este cel mai bun candidat. Lui a candidat data trecută, a acumulat 27.000 de voturi, 2,1% de procente. Dacă a făcut această încercare, cred că e suficient. Alegătorii au putut să-și arate atitudinea față de el și mi se pare că trebuia identificat alt candidat. Mai facem o încercare să vedem s-a schimbat sau nu, dar sondajele nu arătau vreo schimbare de atitudine față de Țicu. În unele sondaje nici nu era menționat menționat în alte sondaje, era menționat, dar mie mi-au tras atenție și alte reproșuri la adresa lui Țicu, că ar fi docil față de puterea actuală, ceea ce cred că mai degrabă am zis că Țicu întotdeauna cumva se manifestă ca un rebel, se manifestă cumva cu o altă viziune decât majoritatea. Au mai fost acolo reproșuri față de bloc, că au fost improvizații, că a existat un șantaj, că cineva ar fi dorit ca blocul să nu participe cu propriul candidat. Se putea, eu cred, că discuta și asta și poate nici nu era cazul ca blocul să meargă cu un candidat. Adică e o opțiune, e o alternativă, e o variantă. În democrație se pun pe cântar toate posibilitățile și de ce l-a supărat pe domnul Munteanu lucrul ăsta nu e întru totul clar. Se vede că el are o anumită problemă a relațiilor cu guvernarea. Vorbea el iarăși în raport cu foștii săi parteneri sau tovarși de bloc despre manipulare, despre dezinformare, ce iarăși de ce a tăcut până acum, de ce n-a spus la momentul potrivit. E clar, domnul Munteanu vrea să candideze și a găsit un pretext. În loc să spună sincer că, oameni buni, eu vreau să candidez, mă depărtez acum de bloc, vreau să-mi verific, vreau să-mi testez puterile mele, influența asupra electoratului, suntem un partid nou, e o chestiune naturală. Am fi înțeles decât să spună el lucruri care pot fi puse la îndoială. Acum, când s-a exprimat el în felul ăsta față de candidatul blocului împreună, asta îl obligă pe Munteanu să iei mai multe voturi decât Țicu și s-ar putea să nu reușească.
Igor, în ce măsură ieșirea Cubului din acest bloc, de exemplu, ar putea să creeze un precedent și un motiv și pentru alte partide care au format blocul împreună să iasă din acest bloc?
Cu certitudine putem afirma că ceea ce s-a întâmplat cu blocul împreună nu creează precedente, pentru că Nicolae a argumentat foarte bine. Este, de fapt, o tradiție la moldoveni să procedeze de o manieră nu tocmai, hai să spunem așa, înțeleasă de către alegători. Eu sunt decepționat pentru că mi-am pus speranțe în blocul împreună că poate fi, dacă nu o alternativă, poate fi un suport pentru forțele politice pro-europene care pot fi un fel de atractor nou pentru cei decepționați de uzura care în mod inevitabil are loc după o anumită guvernare pe timp de crize suprapuse una peste alta. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, dar ceea ce spune Nicolae contează foarte mult din punctul meu de vedere, pentru că apar întrebări. Explicațiile pe care le-a făcut publice domnul Munteanu nu țin. Eu, ca și observator a fenomenului politic din Republica Moldova, mă întreb, păi da, cum au fost înaintați candidații pentru a fi acceptați în calitate de candidat comun? Oare nu era logica înainte de a vota cei care și-au înaintat candidatura pentru a fi aspiranți la funcția de președinte, ar fi trebuit să-și expună ce au de gând să facă, cum să convingă cetățenii? Noi acum aflăm că abia post factum, Cubu a găsit de cuvință că candidatul Octavian Țicu nu s-ar potrivi pe motiv că ar fi conservator. Domnul Țicu, da, este conservator, este adevărat, este un critic foarte acerb, dacă pot spune așa, a PAS-ului, consideră PAS-ul drept un partid neomarxist, pornind de la faptul că doctrina PAS-ului ar fi social-liberală. Păi, dar și doctrina Cubului este social-liberală, că atunci când domnul Munteanu sublinează că este un partid liberal, ar trebui să citeze exact așa cum e scris în document statutare, că este un partid care împărtășește doctrina social-liberală. Deci am putea presupune că totuși este un partid oarecum progresist și dacă e așa, atunci sigur că înainte de a supune votului candidaturile în cadrul blocului trebuiau să aibă o discuție între ei, nu post factum, pentru că dacă lucrurile se întâmplă post factum, eu pierd punctele de reper ca să înțeleg ce se întâmplă cu acest bloc. Formațiunea domniei sale a fost ultima care a aderat la blocul împreună și prima care a ieșit și probabil Nicolae are dreptate atunci când spune că Igor Munteanu probabil o fi avut și se poate înțelege de ce a avut speranța că el va fi eventual cea mai bună candidatură. Este doctor în științe juridice, a fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, niciun alt lider a formațiunilor din cadrul blocului împreună nu au atâtea titulaturi și experiența pe care o are domnul Munteanu. Trebuie să recunoaștem că este o persoană abilă, are un discurs public bine închegat, dar iată că speranțele domniei sale probabil nu s-au adeverit. Ceilalți colegi au mizat pe candidatura lui Octavian Țicu, care de asemenea este doctor în istorie, este activ în spațiu public, se exprimă de o manieră foarte inteligentă, poate exagerat de sofisticată pentru a fi înțeles de simplii cetățeni, dar are de asemenea un șir de aturi care nu pot fi ignorate și atunci cad de acord că totuși Igor Munteanu a fost decepționat că colegii nu au mizat pe candidatura lui, ci pe a lui Octavian Țicu.
Cum poate afecta imaginea acestui bloc, această ieșire a cubului?
Doar negativ, pentru că, așa cum spuneam, speranțele erau că acest bloc, ca o eventuală, nu alternativă, ci un eventual partener al altor forțe pro-europene, care poate valorifica potențialul formațiunilor pe care le reprezintă, unui grup de persoane din cadrul fiecărei formațiuni, că acolo, într-adevăr, sunt persoane valoroase, care și-au demonstrat aptitudinile în cadrul Parlamentului de legislatură precedentă, au fost cei mai activi. Ne amintim de un șir de comisii speciale formate în cadrul Parlamentului care au investigat probleme de rezonanță în Republica Moldova, deci potențialul lor nu poate fi pus la îndoială, dar iată o problemă elementară de a-și uni eforturile și de a discuta de o manieră constructivă pentru a identifica cea mai bună candidatură. Iată, la acest examen, iată, au picat și acest lucru, dacă mă întreb de impact, impactul va fi doar negativ. Mai cu seamă că sondajele de opinie arată că blocul nu a prins, iar în discursul domnului Munteanu am văzut că s-a arătat dezamăgit de faptul că în ultimele 3 luni de zile, practic, blocul împreună a lipsit din spațiu public, ceea ce este adevărat. Iar dacă ne uităm la ratinguri, atât a blocului per ansamblu, cât a liderilor, atunci Nicolae are absolută dreptate când spune, voi vă bateți între voi, dar ca și cum ați vrea să împărțiți blana ursului din pădure. E dezolant ceea ce s-a întâmplat și explicat ale domnului Munteanu nu sunt convingătoare deloc.
Ministerul rus de externe l-a convocat pe însărcinatul moldovean cu afaceri pentru explicații privind o posibilă găzduire a avionelor F-16 de către Republica Moldova. Informațiile pe care Ministerul moldovean de externe le-a calificat false au fost răspândite de surse media oficiale ruse și pro-ruse de la Chișinău, iar printre cei care le-au alimentat este un fost ministru al securității din anii 90, Anatolie Plugaru. Ministerul de externe i-a solicitat în acest context Ministerului de externe de la Moscova să se informeze despre Moldova din surse oficiale. Nicolae, care ar fi scopul acestor informații lansate de presa prorusă de la Kremlin, dar și cea prorusă din Republica Moldova și cât de posibil e ca aceste avioane F-16 oferite de Occident Kievului să survoleze spațiul Republicii Moldova?
Eu văd aici 2 direcții de atac, de fapt. Una este electorală, pentru a inceta o anumită categorie de electorat din Republica Moldova în contextul campaniei începute acum prezidențiale și referendum. Aici, într-un fel, li se spune cetățenilor Republicii Moldova că Republica Moldova se implică în războiul dintre Ucraina și Rusia și că acele acuze care se aduceau mai înainte și se aduc, mai multe forțe politice spun asta, că Maia Sandu vrea să atragă Republica Moldova în război. Asta, iată, face parte din mesageria de destabilizare, de fapt. Cine ar vrea ca Republica Moldova să fie atrasă în război? Chiar și persoane care simpatizează cursul pro-european, o simpatizează pe Maia Sandu, n-ar dori, eu cred, ca Republica Moldova să fie bombardată, să pățească rusească, așa cum a pățit Ucraina. Această declarație a Ministerului Afacerilor Externe a Rusiei e și un pretext, un fel de casus belli. E o amenințare directă la adresa Republicii Moldova, face parte din categoria de amenințări la care ne-am referit noi mai înainte. Nazism, așa în Ucraina se proceda, că au venit la putere naziștii, că rusofobi și așa mai departe. Și deci e campania electorală, pe de o parte, pe de altă parte e acel război hibrid și această declarație se adaugă la celelalte acțiuni, inclusiv acțiunile de destabilizare pe care Rusia le promovează, le întreprinde prin intermediul lui Ilan Șor și a rețelei pe care a construit-o el aici în Republica Moldova. Deci, din punctul meu de vedere, autoritățile ar trebui să ia mult mai în serios aceste declarații, fiindcă sunt amenințătoare, sunt foarte primejdioase și să demonstreze, într-adevăr, că nu avem avioane aici, adică să se lucreze mai mult asupra acestui mesaj pe care îl transmite Rusia. Deși și asta e un răspuns destul de eficient, dar totuși e necesară o aplicare mai mare, fiindcă acolo s-au mai făcut încă declarații. Ministerul Afacerilor Externe a Rusiei a acuzat Republica Moldova că nu și-ar ține niște angajamente luate în cadrul CSI, ceea ce iarăși nu este adevărat, că această mișcare ar pune în primejdie securitatea Republicii Moldova. Niște aluzii se fac, că există mulți cetățeni ruși, ca și cum de acum știm acest mesaj că Rusia are grijă de acești cetățeni, deci e un compot acolo, e un meniu de amenințări foarte larg, nu numai legat de aceste avioane și desigur că dacă nu se iau măsurile necesare, dar măsurile necesare e comunicarea, cetățenii trebuie să fie convinși că nu există avioane F-16 pe teritoriul Republicii Moldova, ca efectul acestui mesaj al Rusiei să fie redus la zero. Altfel, printr-o simplă frază că informați-vă din surse oficiale, mi se pare că este insuficient.
Igor, cum îți pare răspunsul Ministerului de Externe de la Chișinău la acuzațiile Ministerului Rus de Externe și cu este destinată această informație într-adevăr electoratului și cărui electorat?
Eu găsesc răspunsul Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova drept unul elegant. Eu am avut satisfacție intelectuală citind acest răspuns calm, de manieră pertinentă, în care autoritățile din Republica Moldova îi spun Rusiei că trebuie să se informeze din surse demne de încredere, din cele oficiale, și al doilea lucru, că neutralitatea Republicii Moldova este încălcată de Federația Rusă. Mie mi s-a părut foarte elegant răspunsul, deși eu aș fi de acord cu Nicolae că autoritățile din Republica Moldova ar fi putut să răspundă în oglindă și să invite ambasadorul Federației Ruse pentru a afla dacă Rusia respectă statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Și în dependență de răspuns, se întrebe de ce Rusia nu își retrage prezența militară din Transnistria, dacă respectă neutralitatea Republicii Moldova. Eu cred că și media din Republica Moldova ar fi putut reacționa la acest demers al Federației Ruse, având un șir de întrebări față de Federația Rusă. Din surse media, din Federația Rusă, noi aflăm că Rusia are de gând să bombardeze cu focoase nucleare anumite ținte și noi vrem să știm, chiar Rusia vrea să bombardeze cu focoase nucleare Varșovia, cum spun ei, Parisul, Washingtonul și așa mai departe. Sunt surse de stat din Federația Rusă care promovează acest narrativ privind folosirea armelor nucleare. Noi suntem și noi o țară mică, neutră și avem și noi temerile noastre. Eu cred că noi astfel de demersuri ale Federației Ruse am văzut multe, ne-am deprins cu ele și cred că ar trebui să ne dăm frâu liber fanteziei pentru a formula întrebări pentru Federația Rusă. Pentru că, așa cum a explicat și Nicolae, este adevărat, acest demers este unul de ajutor pentru propagandiștii din Republica Moldova în ajunul campaniei electorale. Și am observat un fenomen foarte interesant. După surpriza pe care militarii ucraineni au servit-o rușilor, cam au dispărut vocele de aici, din Republica Moldova, despre pace, despre frica de un război cu implicarea Republicii Moldova. Probabil au fost în așteptarea acestui demers al midului din Federația Rusă. Ce se întâmplă? Trebuie să urmărim toate aceste lucruri, dar părerea mea este că trebuie să răspundem în oglindă sau, așa cum iubesc să spună rușii, asimetric, dar în mod adecvat la aceste provocări.
Acest mesaj se adresează nu numai Republicii Moldova, asta trebuie să spunem. Acest mesaj se adresează și opinii publice internaționale. Această opinie publică internațională este pregătită pentru un eventual atac, pentru o eventuală lovitură cu un Iskander sau cu ceva asupra teritoriului Republicii Moldova. Și de ce eu zic că sunt două ținte și alegătorii noștri, dar și opinia publică internațională? De ce trebuie tratat cu toată seriozitatea? Se vorbește și despre Transnistria în ceea ce răspunde midul Rusiei. Se vorbește despre faptul că trupele ruse s-ar afla legal pe teritoriul Republicii Moldova. E o acțiune nu din cele obișnuite, adică ea este gândită, ea este bine concepută și are un anumit efect, de aceea ziceam că totuși guvernanții nu trebuie să se dea acord cu Igor. Răspunsul este elegant. Dacă ai sta cu un om civilizat la o masă și ei răspunde în felul acesta, el aprecia. A zice, uite ce răspuns frumos, dar vis-a-vis de noi se află un agresor. Nu e cineva care să aprecieze, să zicem așa, elocința sau talentul oratoric. E altceva.
Astfel de mesaje mai degrabă sunt îndreptate spre grupurile țintă care deja au o opinie care s-a cristalizat deja, au nevoie de astfel de mesaje pentru a rămâne consolidați, pentru a nu se dispersa. Eu nu văd valoarea adăugată din astfel de acțiuni pentru Federația Rusă, dar sunt de acord că asta e o amenințare camuflată, vine într-un context electoral, pentru că, așa cum spuneam, a dispărut bocetele despre pace, despre frica de un război și așa mai departe, deși sunt lucruri stranii, pentru că anume liderul socialiștilor, Igor Dodon, în 2014 insista ca Republica Moldova, alături de Rusia, să-și recucerească teritoriile istorice din componența Ucrainei. Aceste lucruri sunt date uitării, dar părerea mea este că ele trebuie readuse în prim plan, ele sunt fixate în emisiuni televizate care au fost distribuite pe teritoriul Republicii Moldova și oamenii trebuie să vadă cine au fost instigatorii la astfel de acțiune agresive din partea Federației Ruse și cum un lider politic din Republica Moldova, care este tare împăciuitor acum, a fost cel care făcea apel către cetățeni, veniți la noi în partid pentru că noi vrem să recucerim teritoriile istorice ale Republicii Moldova.
Mesajul sub aspect electoral este adresat nu cetățenilor care de acum au făcut alegerea, care sunt cu Rusia, care justifică agresiunea rusă. Există o categorie de alegători care încă nu sunt deciși să voteze, să nu voteze pentru Maia Sandu și iată lor li se adresează. Nu votați Maia Sandu, că Maia Sandu atrage Republica Moldova în război. Poftim, în orice moment noi putem să tragem cu rachetele dacă descoperim. Dar descoperim sau nu descoperim, tragem și pe urmă vedem. Sunt acolo avioanele sau nu sunt avioane. Așa, de fapt, procedează Rusia de multe ori.
Incursiunea forțelor armate ucrainene în regiunea rusă Kursk, inclusiv în raionul Sudja, unde se află o stație de măsurare a gazelor care alimentează și Republica Moldova, a determinat autoritățile de la Chișinău să instituie stare de alertă timpurie pe piața gazelor naturale. Ministrul Energiei, Victor Parlikov, a declarat că la modul practic un risc iminent pentru întreruperea livrării de gaze naturale nu există, de aceea situația este doar monitorizată, iar autoritățile vor interveni în situații concrete în funcție de ce se întâmplă. Igor, prin această stație de măsurare, gazul ajunge la centrala de la Curciurgan, de unde se alimentează Republica Moldova cu energie electrică. Această stație este, bineînțeles, situată în partea stângă a Nistrului, un teritoriu controlat de Federația Rusă. Unde este riscul mai mare și în ce măsură această situație din Sudja poate determina reprezentanții administrației de la Tiraspol să închidă robinetul pentru malul drept?
Dar consecințele vor fi foarte urâte, anume pentru regimul transnistrian, pentru că Transnistria există datorită, hai să spunem așa, venitului pe care îl are, inclusiv de pe urma vânzării energiei electrice pe malul drept al Nistrului. Mai degrabă am văzut, iată, această alertă timpurie declarată de către autoritățile din Republica Moldova, pe motiv că în Transnistria ar putea avea loc o catastrofă umanitară dacă, cumva, din cauza luptelor, va avea de suferință suferit această stație de pompare de la Sugea către Transnistria. Va suferi și Republica Moldova, pentru că energia electrică procurată din Transnistria este de câteva ori mai ieftină decât cea procurată pe piața Uniunii Europene. Deci autoritățile moldovene au grijă, în primul rând, a cetățenilor din Republica Moldova, dar am văzut și declarații din partea autorităților moldovene care spun că nu își doresc în niciun fel vreo criză umanitară în Transnistria de pe urma sistării aprovizionării cu gaze. Deci este un compromis care convine Republicii Moldova. Este speculat de către propaganda rusească de aici, din Republica Moldova, care spune că autoritățile moldovene se laudă că nu mai sunt dependenți energetic de Federația Rusă, dar iată, folosim gazul rusesc și așa mai departe. Ei se prefac că nu înțeleg ce înseamnă independență energetică și procurarea din sursa cea mai convenabilă. Deci nouă, acum ne convine să cumpărăm energie electrică din Transnistria și facem acest lucru pentru că nu ne dorim ca în Transnistria să aibă loc o catastrofă umanitară. Punct. Asta e ceea ce urmărește Republica Moldova. Iar evenimentele din Sugea, da, într-adevăr, pot cumva afecta aprovizionarea cu gaze a Transnistriei și respectiv producerea de curent electric. Dar am văzut declarațiile oficialităților din Ucraina care spun că da, noi am luat sub control, dar nu intenționăm cumva să deteriorăm capacitățile de furnizare a gazului sau petrolului către statele prietene ale Federației Ruse din Uniunea Europeană, avându-se în vedere Ungaria și Slovacia. Din punctul meu de vedere, autoritățile moldovene procedează corect, suntem foarte precauți în ceea ce privește alimentarea cu gaze, în primul rând a Transnistriei, și da, avem interesul să procurăm energie electrică cât mai ieftină.
Nicolae, ce surse alternative, apropo, are Republica Moldova în acest moment de alimentare cu energie și gaze și care o pot salva în situații din astea excepționale? Cât de mult s-a avansat cu diversificarea
Republica Moldova, într-adevăr, nu mai depinde de gazul rusesc și nici măcar de energia rusească, dar energia de la centrala de la Cuciurgan este mult mai ieftină, curentul electric mult mai ieftin decât piața europeană. Există un pericol de stopare a furnizării și nu din cauza Ucrainei sau din cauza că Ucraina ar vrea să stopeze, dar poate chiar din cauza Rusiei. Ea poate să bombardeze acea stație de pompare, se pot întâmpla diferite lucruri. E un pericol dacă se oprește furnizarea de gaze pe acolo, a spus-o domnul Parlikov, că putem să aducem gaze tot ale Rusiei, numai de acum sens invers, adică prin Turcia, Bulgaria, România sau Marea Neagră, iarăși în Transnistria pe partea cealaltă, și ea ar putea în continuare produce energie electrică și ar putea vinde în continuare. E adevărat că acest gaz ar fi cumva mai scump, fiindcă transportarea ar trebui plătită, distanța se lungește, dar e, cum să zic, e criză, toată lumea înțelege și toată lumea cred că dacă va fi necesar, se vor mobiliza. Eu am vedere chiar și partenerii noștri și vor ajuta Republica Moldova în această situație, fiindcă, într-adevăr, nu numai guvernarea noastră nu dorește o criză umanitară acolo. Sunt 300-400 de mii de oameni cetățeni ai Republicii Moldova și trebuie ajutați. Eu zic, teoretic, nu există pericol pentru aprovizionarea Republicii Moldova, nici cu gaze, nici cu energie. E adevărat că asta va costa mai scump. Ceea ce este încă că acest gaz o să se ducă iarăși în Transnistria și pe urmă vine la noi. Încă n-am construit rețeaua directă, să zicem, să vină din România curent electric, să vină direct la noi,
la Vulcănești,
la Chișinău și așa mai departe. Lucrurile astea încă sunt în proces de rezolvare, dar teoretic noi am făcut ceea ce era important, să nu depindem numai de Rusia totalmente.
Deputata Marina Tauber, una dintre persoanele apropiate și de încredere a oligarhului fugar Ilan Șor, are interdicția de a părăsi Republica Moldova în următoarele 60 de zile. Mai exact, va trebui să stea în Republica Moldova pe toată durata campaniei electorale pentru prezidențiale și pentru referendumul pro-Uniunea Europeană. Judecătoria Buiucan și-a păstrat în vigoare decizia chiar și după ce Tauber a prezentat scrisori din partea unor deputați ruși, prin care ar fi invitată la diverse evenimente la Moscova. Deputata este vizată în mai multe cauze penale, din această cauză fiind lipsită de imunitate parlamentară de cel puțin 9 ori. Ea este acuzată în dosare de rezonanță, precum cel privind frauda bancară, în care șeful ei a fost condamnat la închisoare, precum și în dosare care vizează falsificarea rapoartelor financiare a campaniei electorale a fostului partid Șor, acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat, dar și pentru amestecul în înfăptuirea justiției. Nicolae, instanța spune că i-a interzis Marinei Tauber să părăsească Republica Moldova pentru că aceasta ar fi intenționat să plece pe o perioadă nedeterminată și că nu ar fi avut bilet de întoarcere în Republica Moldova. De ce ar fi vrut Marina Tauber să fugă din țară, tocmai acum când campania electorală pentru prezidențială și referendum abia începe, iar Rusia are un mare interes să destabilizeze situația de aici?
Noi nu avem certitudinea că ea a vrut să fugă, ea a vrut să meargă undeva, dar ar fi putut să nu se întoarcă. Și ce ar fi putut să o determine la acest pas? De exemplu, apropierea unui dosar, o anumită ședință judecătorească, de care ea simte că nu va scăpa sau ea crede că ar putea fi pedepsită, ar putea merge la închisoare, imunitatea i-a fost luată. Mai este aici, ea putea să joace rolul de trimis sau de legătură dintre ceea ce se întâmplă aici cu Moscova, cu Șor acolo. Poate era vorba de bani, poate era vorba de informație foarte importantă. Este semnificativ faptul că imediat s-au iscat doi deputați care au avut nevoie de Marina Tauber la Moscova și iată, ea consideră că ceea ce se întâmplă acolo este foarte important pentru relațiile sau pentru cetățenii Republicii Moldova. Deci e o operație, se simte ea nesigur în ceea ce face și se simte nesigur acum în Republica Moldova și de aceea încearcă prin tot felul de mijloace să scape fie de pedeapsă, fie să scape de supravegherea pe care o exercită autoritățile asupra activității ei.
Igor, în ce măsură și cum această decizie a instanței complică acțiunile formațiunilor lui Șor de a organiza acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova și ar trebui să ne așteptăm la decizii similare și pentru alți fruntași ai acestui bloc politic, Victoria Pobeda?
Ar fi de dorit ca acțiuni similare să fie luate și în privința altor fruntași ai blocului Pobeda. Din păcate, cred că acest lucru nu se va întâmpla. În ceea ce privește pe Marina Tauber, argumentele aduse de judecătorii din Republica Moldova sunt suficiente ca ei să îi se interzică să părăsească Republica Moldova. Suficiente din punct de vedere a statului de drept. Așa cum a menționat Nicolae, Marina Tauber are 3 dosare penale și toate au ajuns la faza finală, deci rechizitorile sunt pe mesele judecătorilor. În orice moment, judecătorii pot convoca o ședință astfel încât să fie examinate aceste dosare. Repet, asta este suficient pentru un stat de drept. Acum, de ce vrea Marina Tauber să plece la Moscova? Pentru că mâine, 16 august, la Moscova are loc cel de-al treilea congres al blocului Pobeda. Și Marina Tauber probabil vrea să fie prezentă la acest congres, fiindcă este secretar al Comitetului Executiv al blocului Pobeda. Autoritățile din Republica Moldova știu cine este președinte al blocului Pobeda. Este Ilan Șor. Și acest lucru contează pentru că exact un an de zile în urmă, Curtea Constituțională a stabilit că Partidul Șor este unul neconstituțional, iar Ilan Șor ne-a anunțat că nu îl atinge foarte mult interdicția sau neconstituționalitatea Partidului Șor pentru că el are o rețea și iată, noi aflăm chiar de la Ilan Șor că el este de fapt președinte al acestui bloc informal și aici apare întrebarea pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru autorități, cum așa? Acest bloc a fost constituit la Moscova, iată și organizează cel de-al treilea congres la Moscova. La cel de-al doilea congres, Ilan Șor a subliniat foarte clar de ce convoacă congresele acestui bloc la Moscova, sublinind că Vladimir Ilici Lenin, de asemenea, convoca congresele Partidului Social-Democrat din Rusia în Elveția, ceea ce arată că Ilan Șor, deși este un escroc talentat, este un ignorant, pentru că niciun congres al Partidului Social-Democrat rus nu a avut loc în Elveția. 5 congrese până la, așa zisa, victorie a puciului din octombrie au avut loc la Bruxelles, Londra, Stockholm, niciunul n-a avut loc acolo, dar mă rog, îl citează pe Lenin și la Minsk, primul a avut loc la Minsk. Dacă vorbim despre hotarile din afara Imperiului Rus, dar el folosește aceste paralele istorice pentru a face concluzia că, iată, Lenin a organizat congresele peste hotare, lui se poate, deci se compară cu Lenin, dar cel mai important lucru este că Lenin a reușit, de aceea și domnia sa face acest lucru. Asta este narativul. Cu un astfel de narativ, eu cred că autoritățile de Republica Moldova, știind că Ilan Șor recunoaște public că finanțează ilegal partide din Republica Moldova, cât face numai cazul cu Alina Spătaru, căreia Șor i-a cerut înapoi 5 milioane de dolari pe care chipurile le-ar fi investit în partidul ALDE, condus de doamna respectivă, sau declarațiile publice a lui Ilan Șor, că investigațiile făcute de Procuratura Generală și de către SIS nu sunt corecte, pentru că el a cheltuit de 3 ori mai mult decât ar fi descoperit Procuratura din Republica Moldova și SIS-ul. În astfel de circumstanțe, autoritățile din Republica Moldova sunt îndreptățite să ia măsuri pentru că un lider criminal, care a stabilit un grup criminal, a fost șef al unui partid neconstituțional. Iată și a recreat structura prin acest bloc Pobeda și un semnal și pentru Comisia Electorală Centrală. Dacă blocul Pobeda mai vine odată la Comisia Electorală, cel puțin Comisia Electorală Centrală să ceară de la acest bloc documente care atestă că Ilan Șor este președinte al blocului Pobeda și în baza hotărârii Curții Constituționale să ia o decizie dacă se poate, dacă se permite ca în Republica Moldova să fie înregistrat un bloc electoral a cărui lider este fostul lider al unui partid neconstituțional din Republica Moldova. Deci există o mulțime de lucruri foarte interesante pe care autoritățile din Republica Moldova, respectând normele statului de drept, trebuie să le aibă în vedere atunci când acționează împotriva celor care subminează securitatea Republicii Moldova și iată, aduc drept exemple pe Lenin și activitatea lui diversionistă împotriva Rusiei. Sunt lucruri care nu trebuie să fie ignorate, ele trebuie să se discute în spațiu public. În ceea ce o privește pe Marina Tauber, așa cum spunea, ea este persoana de încredere a lui Ilan Șor și este secretar al Comitetului Executiv al acestui bloc condus de Ilan Șor. Și mai este un lucru. Dacă Ilan Șor și Marina Tauber ne spune că Rusia este un model de urmat, păi trebuie să le amintim și cetățenilor din Republica Moldova, dar și lui Șor și Marinei Tauber, că nu trebuie să se mire. Dacă vor ca Republica Moldova să fie ca în Rusia, păi trebuie să-și amintească că pe 13 iulie anul curent, Vladimir Putin a promulgat legea care interzice deputaților din Federația Rusă, din Senat și din Camera Inferioară să plece peste hotare fără permisiunea conducerii acestor instituții. Altminteri, li se retrage mandatul de deputat. Ar fi excelent dacă am avea posibilitatea în Republica Moldova să-i tratăm pe cei care pledează pentru apropierea de Federația Rusă ca în raport cu ei să fie aplicate normele din Federația Rusă. Din păcate, așa ceva nu se poate întâmpla, dar în calitate de argument cred că aceste lucruri s-ar potrivi. Deși, așa cum spuneam, sunt suficiente argumentele judecătoriei din Moldova care i-a interzis să părăsească țara.
Ministrul de Interne, Adrian Nefros, a demis conducerea Inspectoratului General pentru Migrație după ce o anchetă a Serviciului Protecție Internă și Anticorupție, pe scurt SPIA, a scos la iveală mai multe nereguli în cadrul instituției și în cazul cetățeanului turc asasinat pe 10 iulie la o terasă din capitală. Fără funcție au rămas Mihail Vodă, șeful IGM, și adjuncții acestuia care conduceau Direcția Supraveghere, Regim de Ședere și Direcția Azil de Apatridie. Au mai fost demiși funcționarul care s-a ocupat nemijlocit de dosarul cetățeanului turc și alți doi angajați dintre cei cercetați în ancheta internă. Investigațiile SPIA ar fi scos la iveală mai multe nereguli la nivel legislativ, dar și în activitatea instituției. În cazul cetățeanului turc, ancheta a stabilit neglijență în serviciu a funcționarilor care au depășit termenul de 21 de zile pentru intervievarea solicitantului de azil, acesta fiind intervievat la o distanță de 2 luni și 8 zile. Igor, ce ar trebui să înțelegem din situația acestei instituții, Inspectoratul General pentru Migrație? Este vorba de o situație care perpetuă de mulți ani? Este vorba de corupție? Este vorba de neglijență din partea unor angajați de aici? Sau mai degrabă e vorba de breșe legislative, așa cum a stabilit ancheta, iar această conducere e un fel de țap ispășitor?
E vorba de breșe în legislație, în primul rând, dar și de neglijență din partea persoanelor care au fost demise, care, ca într-o orice instituție, au obligația să studieze foarte atent, minuțios legislația și să vină cu propuneri pentru înlăturarea lor. Totuși, mie mi se pare că este o exagerare și în Republica Moldova asistăm la un fel de formare a tradiției, că dacă se întâmplă anumite lucruri neplăcute, tragedii, atunci șefii instituțiilor responsabile pentru domeniul care reglementează activitățile, acțiunile respective, sunt demiși. Părerea mea este că în cazul dat totul a depins de o hotărâre judecătorească care a împiedicat ca cetățeanul care a fost ucis, criminalul căutat de justiția britanică, să fie extradat autorităților din Marea Britanie. Eu nu sunt sigur că putem învinui Inspectoratul General pentru Migrație, pentru că a existat o hotărâre judecătorească care, iată, a stat în calea extradării acestui cetățean. Iar modul în care trebuia să supravegheze instituția respectivă aflarea persoanei respective pe teritoriul Republicii Moldova, mie mi se pare cerința exagerată. Ce poți face acestui om? Pentru că killerul a venit de peste hotare și a venit cu o misiune specială și a îndeplinit misiunea și a reușit să părăsească Republica Moldova. Sincer, nu înțeleg care este acuzația față de acești funcționar de la acest inspectorat pentru supraveghere. Ce trebuiau să facă ei? Să-l supravegheze pe cel care a fost ucis sau să-l supravegheze pe cel care a venit să-l ucide? Sau să-i organizeze pază celui care a fost ucis? Pentru mine aici apar semne de întrebare și eu cred că lucrurile sunt cam exagerate.
Nicolae, autoritățile au stabilit în urma acestei anchete că în prezent în Republica Moldova se află 38 de cetățeni străini căutați pentru fraude bancare, evaziuni fiscale și infracțiuni cu violență, care profită, iată, de breșurile din legislație. Cât de periculoasă este prezența lor pe teritoriul Republicii Moldova și pentru securitatea oamenilor în general? Cât de corectă este decizia pe care a luat-o ministrul de interne?
Nu putem ști cât de periculos, pentru că nu știm cine sunt persoanele respective, dar vedem că se împușcă la terasă, mor oameni și, desigur, un pericol. E deschisă ușa sau poarta pentru persoane criminale, persoane care vin să se răzbune aici sau vin să ucide pe cineva la comandă, și aceste breșe în legislație, desigur că era obligația acestor persoane de la migrație să le observe, să vină cu propuneri, nu numai aceste persoane, desigur, nu numai Inspectoratul General, acest inspectorat se află în componența Ministerului de Interne și Ministerul de Interne poartă o anumită răspundere. Se putea vedea cum se acționează prin alte părți. Eu văd aici, există această senzație că cineva e țap ispășitor în această situație, dar iarăși trebuie obiectiv spunând, ei nu și-au îndeplinit obligațiile și în afară de asta, ei nu au îndeplinit regulile care sunt stabilite deja. De exemplu, ați spus că 21 de zile trebuie să fie intervievat solicitantul de azil. Nu s-a făcut în 21 de zile, s-a făcut în 2 luni și 8 zile. Se întreabă de ce? Trebuie să spunem că există practică în mediul funcționarilor noștri să nu respecte regulamentele. Păi așa, după voia sau cum e dispoziția lui. Nu este exclus să existe aici și elemente de corupție. Nu este exclus ca aici să fie, așa cum vorbeam mai înainte, să fie și un anumit interes al celor care se află veniți și se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, fiindcă acest interviu, desigur că fixează o anumită situație, fixează o anumită stare, cere o anumită identificare a persoanei respective, îl pune în anumite limite, că iată, nu ți-am acordat azil, nu să acordăm azil, ieși, pleacă din Republica Moldova. Poate că lungind acest termen sau tărăgânând, poate se face o favoare acestei persoane, poate persoana respectivă formal s-a adresat să obțină acest azil pentru a cumva camufla locul aflării sale sau pentru a avea o anumită perioadă de respiro. Eu cred că aceste pedepse, aceste sancțiuni sunt necesare. Până la urmă, trebuie să vină momentul când funcționarii noștri răspund pentru executarea cu precizie a regulamentelor, a legilor, fiindcă dacă nu se face în felul ăsta, nu cred că ajungem noi la acea disciplină birocratică, fiindcă e vorba de o disciplină birocratică, numai că birocrații noștri aplică această disciplină numai atunci când le convine.
Eu înțeleg argumentele tale și aș subscrie sub ele, dar ce e cu hotărârea de judecată? Pentru că până la urmă era necesar să existe o hotărâre de judecată definitivă pentru ca această persoană să fie extradată autorităților Marii Britanii.
Asta merge în paralel. Noi vorbim acum despre intervievare, noi vorbim despre reacția la cererea de azil. De ce nu a fost reacția corespunzătoare? Fiindcă există o lege care spune cel care depune cerere de azil este ascultat în 21 de zile. Ce s-a întâmplat că nu a fost posibil să fie ascultat în 21 de zile?
Trebuie să există o gradație pentru sancțiuni, pentru că această pedeapsă este cea mai dură din câte.
De acord.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din această săptămână vi s-a părut importantă, interesantă și merită atenția din partea publicului, Igor?
Mie mi-a tras atenția faptul că Republica Moldova va fi vizitată de cancelarul Germaniei și că de ziua independenței trei președinți ai țărilor baltice vor fi la Chișinău pentru a sărbători împreună cu noi cetățenii Republicii Moldova independența țării noastre. Mie mi s-a părut această știre foarte frumoasă, semnificativă și care arată că Republica Moldova are parteneri pe care putem conta în situația complicată din regiune.
Nicolae.
Dar care arată și că Republica Moldova este importantă și
respectată.
Că Republica Moldova se află într-un moment, am putea zice, critic sau am putea zice dificil și de aceea se atrage o atenție mare asupra ceea ce se întâmplă. Fiindcă ai vorbit despre cancelarul Germaniei, Germania a dat un urmăriri internațională un cetățean al Ucrainei, un ucrainean, suspectat că el ar fi aruncat sau el ar fi distrus gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2. El locuia în Polonia și din întâmplare polonezii au zis atunci când a venit acest mandat de arestare, el a reușit să plece fiindcă polonezii nu l-au găsit și în baza de date a Interpolului și în felul ăsta se spune că el ar fi trecut în Ucraina. Fiindcă ai pomenit tu, Igor, despre această operație a armatei ucrainene în regiunea Kursk, că am vorbit despre Suzja, iată că Rusia s-a supărat, a zis că nu e fair play, adică nu sunt gentlemani ucraineni, au atacat Mișeliește, adică ei nu s-au așteptat la așa ceva și iată, supărarea lor duce la aceea că ei suspendă discuțiile despre începerea negocierilor cu Ucraina.
Nicolae Niengru și Igor Boțan în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, în esență și pe agenda cu Cristina Popșoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast ale Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!